Du lytter til en podcast fra Kromann Reumert.
Velkommen til jer, der lytter med. Du lytter til et afsnit af vores podcastserie om startup og venture, hvor vi fokuserer på warrant-programmer og investeringer.
Jeg hedder Ulrik, og jeg er senioradvokat ved advokatfirmaet Kromann Reumert.
Og jeg hedder Amalie, og jeg er advokat her hos Kromann Reumert.
Hvis du ikke allerede har hørt vores teaser, hvor vi introducerer den her podcastserie og fortæller lidt grundlæggende om warrants og investeringer, så kan du passende starte med at høre den, så du er forberedt til den her podcast her, og den kan du finde samme sted, hvor du har fundet den her podcast.
I dag skal vi tale om investeringer, og vi fokuserer på de tidlige stadier, altså derfra, hvor man bootstrapper, eller til man tager sin første angel investering, eller måske får en anden slags pre-seed finansiering. Til det har vi inviteret en efterhånden erfaren founder, som allerede har en del konkret erfaring med det, og det er dig, Jarl. Velkommen til.
Tak. Tak fordi du må komme.
Og ja, vi har jo kendt hinanden i del år, og jeg har altid synes, at Stygge, som du kommer fra, er et helt vildt spændende startup, hvis man stadig kan kalde jer startup her snart, tror jeg, 10 år efter, I blev stiftet. Fordi jeg kender jo ikke mange virksomheder, der har været så agile i jeres vækstrejse, som I har. Altså, I er jo lidt søgt hen der, hvor mulighederne er. Og så har I jo også helt vildt mange jern i ilden, og jeg plejer lidt at joke med, at man jo nærmest skulle lave 2 eller 3 unicorns ud af Stygge. Men vil du ikke lige kort introducere dig selv og den virksomhed, du kommer fra?
Jamen, hvis jeg skal fortælle lidt om vores vækstrejse, så er det også præg af, at vi har været sådan et klassisk startup, der har startet et sted, og så løbende har udviklet os, og så er vi endt et sted nu, hvor vi har fået noget product market fit. Så hvis jeg skal fokusere lidt på vores seneste iteration af virksomheden, så kan man sige, Stygge, som vi står nu, er det, vi kalder for et construction tech startup. Vi ser os selv som en virksomhed, der kan gå ind og påvirke den måde, man bygger på. Og helt konkret, så det vi laver, er det, vi kalder for driftsinventar. Vi har lavet en platform, hvor vi kan generere møbler, dybest set alt, hvad der er inde i en bolig, via en platform, og så kan vi producere det i meget, meget høj kvalitet, meget, meget kosteffektivt. Vores primære kunder er nogle af de største pensionskasser og bygherrer i landet, og vi har i løbet af de sidste 1,5 år fået traction i vores marked.
Udover, at du er en rigtig dygtig founder, som kommer fra en mega spændende startup, så har vi også inviteret dig, fordi du, som nævnt, har praktisk erfaring med de her tidlige stadier af funding. Kan du ikke sådan lige overordnet fortælle os, hvordan har rejsen været med det? Altså, hvor lang tid bootstrappede I med jeres egne penge og den indtjening, I fik, og hvornår har I siden taget noget ind?
Det er en rejse, der er meget individuel fra virksomhed til virksomhed. Vores ret lange lead-in har også både præg af, tror jeg, det kommer lidt fra min personlige overbevisning, at det er rigtig, rigtig fedt at finde et rigtig stærkt product market fit, før man begynder at skalere. Så vi har fra dag 1 været ekstremt fokuseret på ligesom at prøve at finde nogle kunder, vi løser et problem for. Så i stedet for ligesom at gå ud og rejse en masse penge på en god idé, så har jeg været meget opsat på faktisk at prøve at bygge noget og få det ud i hænderne på nogen. Det vil sige, fra dag 1 har vi været i et marked, og en til en har kunne aflæse effekten af det, vi har lavet. Det vi så løbende har arbejdet på er at sige, hvor stort et problem kan vi løse for vores kunder, og hvor store kunder kan vi egentlig tage ind, og hvor kan vi spille vores teknologi bedst, så vi løser det størst tænkelige problem. Så det er den rejse, vi ligesom har været på.
Hvor længe kørte I så på bootstrapping? Altså?
Jamen, vi startede faktisk med at tænke, at vi ville revolutionere byggebranchen. Det lyder fedt, og det viser sig selvfølgelig at være rimelig svært at finde ud af, hvor man skulle starte henne. Så ret hurtigt blev vi nødt til at bryde det overordnede mål ned i nogle delmål, og det første var at lave sådan en online skæreservice, altså kunne vi løse det med at meget, meget kosteffektivt producere via internettet. Så vi byggede faktisk en virksomhed, der hed Cutter, helt tilbage i 13-14. Vi startede ved den virksomhed og gik i gang med ligesom at tjene nogle penge og lære noget ved at være i markedet. Og det brugte vi de første 4, næsten 5 år på at lære at bygge. Og så skyndede vi en dag, at nu havde vi en model på noget, som bør kunne skalere. Så hvordan gør vi det bedst? Hvordan forvalter vi, med det nørde mindset, vi har, hvordan forvalter vi den idé, vi selv synes var god, bedst? Så vores tese var at sige, at hvis vi nu finder nogen, der har været succesfulde i noget, der i en eller anden grad minder om det, vi gør, så er det spændende at prøve at række ud og få noget input, måske at invitere en ekstern partner ind, eller en investor ind, i vores verden og sige, kan du med det, du ved, hjælpe os med at skalere det, vi har været gode til. Man kan sige, fundamentalt det der med at sætte sig i en våd lagerhal i en campingvogn og starte fra nul, jamen, det kræver en speciel type person. Og så kan man også sige, hvad går der i stand til at gøre det? Og man skal jo være lidt småskør for ligesom at gøre det. Så jeg tror, en af vores store styrker har været, at vi har været bevidste omkring, hvad vi var gode til og hvad vi ikke var gode til. Så det er faktisk det, vi begyndte at lede efter op mod vores første investering. Altså en person, der kunne gå ind og aktivt hjælpe os med at forvalte vores idéer.
Så det var ikke så meget, fordi så at sige, kassen var ved at være tom, at der skulle betales lønninger. Det var fordi, at I ligesom så det som et godt tidspunkt.
Præcis. Man kan sige, vi er jo en slags hardware startup, altså vi havde en produktionsplatform, så vi har faktisk fra første år haft sort tal på bundlinjen, så vi havde egentlig akkumuleret et ganske fint million overskud, så det var ikke så meget pengene. Det var i virkeligheden at sige, hvem kan vi få til at hjælpe os med at accelerere det? Det var det, der var drevet af. Så det var super spændende at prøve at begynde at åbne de døre. Så det var ikke bare, altså ret hurtigt kan man jo stå i den situation, at man tænker, du ved, hvad leder jeg egentlig efter? Er det flere penge? Eller er det retning? Og det var sådan den sidste af dem, der var gældende for os. Det var simpelthen at finde nogen, der kunne hjælpe os med egentlig at undgå nogle af de fatale dyrefejl, man kunne komme til at lave.
Det er et helt vildt fedt perspektiv, ja, fordi rigtig meget af det tech-startup-verden byder på, det er, vi har den fede idé, og vi har det rigtige team, og vi mangler pengene. Og så skal man ud og lave sin runde, og så kører man den vej. Men der er også rigtig mange venture- eller vækstvirksomheder, som måske endda kører fint nok. Altså, gerne vil noget, der er meget, meget vildere end fint nok, men faktisk ikke står og ikke kan betale løn, som Ulrik siger. Og der er perspektivet fra jer så det her med, at det er noget med at finde nogen, som kan spille virksomheden bedre.
Præcis. Og det har også set i retrospekt, så har det jo været ret fedt at kunne, altså den her instant feedback ved at være i et marked day one, i stedet for at sidde i en kælder og bygge noget i 4 år, man så bringer til markedet, og så finder man ud af, at det var slightly off. Jeg vil næsten gå ind og sige, men chancerne for, at man i første hug bygger noget, der løser nogens problem perfekt, den er minimal. Så der er noget rigtig spændende i den tankegang med at sige, men det handler i virkeligheden om at få ting ud i hænderne på nogen så hurtigt som overhovedet muligt. Og hvis man oven i købet er så heldig, man kan gøre det altså omsætningspositivt, så har man også en langt stærkere case, fordi man faktisk bevisligt har noget traction af en eller anden art.
Så kan man tale om sådan helt generelt i startups, at der er et rigtigt tidspunkt at få investeringer ind, eller er det simpelthen for konkret?
Jeg vil sige, det er ekstremt afhængigt af den enkelte case. For eksempel i nogle software-tech-platform, jamen der kræver det bare en kæmpe upfront investering, og det vil næsten være muligt at bootstrap på den måde. Man kan så til gengæld sige, at i hardware-tech, jamen der er jo lige pludselig en masse nye fede muligheder med crowdfunding og online kampagner, hvor man faktisk kan få folk til at prepay, eller man kan måske være heldig onboard nogle store kunder, så man egentlig får noget forudsigelighed i en pipeline. Og der kan man sige, jamen, personligt, så synes jeg, der er noget spændende i, at når man nærmer sig sin første runde, at man har nogle beviselige tal, og man har en idé om, hvordan skal jeg lære mit salg, og hvad min knappeste ressource i min virksomhed, så frem jeg fik dobbelt så meget at lave. Jeg synes, det er, man kan gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at have styr på de fundamentale metrikker i en virksomhed, inden man begynder at lede efter investeringer.
Og hvis man så har den luksus, for det må vi jo sige, det er det, hvis man rigtigt siger, at der er nogle startups, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre, så er der nogen, hvor man som jer faktisk står og godt ved, hvem man er som virksomhed og hvilket produkt man har. Hvordan så i den situation kommer I i kontakt med jeres investorer?
Jamen faktisk så vores første investor var igennem et personligt netværk, hvor han tidligere havde igennem noget andet netværk sagt, det lyder meget spændende. Det, hvis de nogensinde vil noget en dag, så skal de bare sige til. Og det var sådan en lille fli af en sætning, vi hørte til en fest, og så gik der et par år, før vi faktisk ringede. Mest fordi vi selv var konfidente med, at den model, vi havde nu, den var ret god. Ergo kunne vi få en bedre valuation. Så vi ringede og spurgte, om han havde lyst til et uforpligtende møde, og så synkede vi ret godt op, og han virkede meget vidende og kunne sådan ret intelligent sætte sig ind i vores case, og allerede ved første møde sådan wow os lidt i forhold til hans tilgang til det. Og det er jo igen, man kommer fra en, i vores tilfælde, en vi startede en campingvogn ude på Refshaløen. Der var det fedt at sidde med en person, der var så fokuseret på kopier og metrikker og salg i virkeligheden. Det var rigtig spændende at prøve at få det ind i virksomheden på en måde.
Og I har jo senere fået to andre investorer med ombord. Har det været samme måde, I har fået kontakt til dem, altså igennem netværk?
Ja, jeg vil sige, vi har alle de tre investeringer, vi har fået, har vi lavet via noget netværk. Og alle gange har vi været ret opsat på at møde folk og snakke og bruge en del tid med folk. Så vi har hver eneste gang brugt noget netværk til at komme ind og introducere, og så har vi haft en del dialog. Vi har lavet der gå lidt tid hver gang, så vi var sikre på, at det var det rigtige match. Man kan sige, at det at få en investor ind er jo lidt ligesom at få en ny entitet i et parforhold. Det skal helst, der skal være et match på mange plan, for at det bliver, skal vi sige, et sundt ægteskab. Altså det er vigtigt, at man kommer rigtig godt ud af det samme. Og det skal man tage sig god tid til at finde ud af, hvad man gør.
Og for at samle op på den i virkeligheden, altså i Startup Adventure, der er det jo helt almindeligt kendt som kysserunderne, det her, ikke? Det er den tid, hvor vi går og dater helt uforpligtende. Vi taler sammen om, vi måske skal gå hen til længe inden vi går hen og måske formalisere med term sheet eller en decideret investering. Men hvis vi lige skal skrue en lille smule tilbage, du siger, det er fra netværker, det er jo også fantastisk, men hvordan får man det netværk, der skal til? Altså, kender alle bare lige nogen, der lige har millionerne liggende?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Set i retrospekt, så har det jo for os føles naturligt, fordi man måske i nogle år har begivet sig i nogle kredse, i nogle cirkler, hvor man stille og roligt lærer nogle andre founders at kende. Så egentlig ved at dedikere lidt tid til at aktivere sig selv i det netværk, der er i den by, man bor i. Man kan tage til nogle arrangementer, eller egentlig bare spare med andre founders, så at min tese er, at man ret hurtigt vil kunne udbygge et netværk. Og netværk er en rigtig, rigtig, rigtig vigtig ressource, både i rekruttering, men også i netop at finde investorer. Og tit, i stedet for at koldkalde det med at have en relation, jamen, så er man ulig længere ved første samtale, ved at kunne introducere den vej rundt. Så jeg vil sige, det er meget vigtigt at prøve at opleje det her netværk, som jo er sådan en udefinerbar størrelse, men det har for os både frugt hver eneste gang, vi har brugt tid på at engagere os i noget netværk.
Og det kan vi jo kun ved EKO, ikke? Altså det er simpelthen en helt generelt god, et godt råd, simpelthen til alle startups, der ved, at de på et tidspunkt skal have noget ekstern finansiering. Sørg for at lære nogle mennesker at kende, sørg for at pleje det her netværk undervejs.
Vær til stede i iværksættermiljøet, altså det er der tit man møder de her mennesker her.
Og det er noget andet, som du siger, at cold call nogen og sige, hej, jeg skal bruge nogle penge. Det er en lidt mærkelig måde at mødes på, hvis vi går tilbage til datingverdenen. Så føles det bare mærkeligt, at penge er det første, vi skal tale om. Det føles måske lidt federe, hvis det første, man hører, er, jeg har en helt vildt fed startup. Kunne du tænke dig at høre mere om den? Nå ja, okay, det lyder da dejligt. Det vil jeg da gerne.
Ultimativitet, så er det jo en interaktion mellem mennesker. Så det at have en relation, men det er et rigtig godt sted at starte, vil jeg sige.
Og hvis vi så går lidt tilbage til det her med at vælge investor, så at sige, altså nu har du været lidt inde på de ting, som I så på, men hvad lagde I sådan mest vægt på? Altså var det det her med kemien, eller var det det her med branchekendskab, eller var det måske track record, eller noget helt fjerde? Altså hvad var de væsentligste faktorer?
Jeg synes, den menneskelige kemi har hver eneste gang fyldt rigtig, rigtig meget, fordi man, skal vi kalde det i det her parforhold, kommer uundværligt igennem en masse modgang. Så det er ekstremt vigtigt, at man har en idé om, hvordan man reagerer på lidt længere bane. Dernæst så har vi også kigget lidt på den profil af investor, altså hvad har investoren eller investoren tidligere lavet? Hvad er der af track record? Og kan vi se nogle synergier? Det er den måde, vi sådan har brugt tid på at selektere mere, fordi med den holdning, vi utrolig gerne vil bruge vores investorer ret aktivt i den måde, vi agerer på, og få nogle af deres konkrete erfaringer med ind. Derfor giver det rigtig god mening at måske finde nogen, der har været i en branche, eller har været i en lignende branche, hvor man sådan mere eller mindre kan overføre noget viden i en eller anden grad. Så det har vi haft rigtig meget ud af i hvert fald.
Har det fyldt noget for jer, om det er nogle investorer, der sådan på sigt kunne gå med? Vi taler nogle gange om, at nogle investorer, de er institutionelle og kan ligesom tage med, hvis man skal lave flere runder og mere finansiering undervejs. Eller hvordan har det set ud, siger?
Altså hvis man kigger på de investorer, vi har arbejdet med igennem tiden, så har det alle sammen været folk, der har gjort det godt inden for et felt. Folk, der selv har haft fingrene i bolden, om man så må sige, ud fra den devise, at de har en masse dyrt købte erfaringer, vi gerne vil tage ind i, og måske også har noget netværk, som kunne komme os til gavn. Vi har ikke været over at arbejde med større institutionelle investorer, simpelthen fordi vi ikke havde været langt nok på det andet tidspunkt. Det kommer også an på størrelsen af investeringen, man tager ind. Men jeg vil sige, det giver rigtig god mening, og tror jeg, at starte, hvis man kan, en lille smule mindre, fordi der er en masse læring i at gå som startup, og hvis man er dygtig til at lave et startup, så er der formentlig en masse ting, man ikke nødvendigvis er dygtig til, og der vil altid være en meget, meget stejl læringskurve på mange, mange forskellige fronter. Så det med at lige pludselig have nogle personer, der sidder og virkelig beder om noget dygtig rapportering og en masse nøgleindikatorer og tal osv., jamen der er en rigtig spændende rejse alene i at lære det. Så jeg tror, det giver god mening at lære at kravle, før man begynder at gå eller løbe.
Og hvad lærte I helt konkret? Altså nu fik I en investor ind første gang. Hvordan var det transition fra at være bare jer, founder-teamet, og lige pludselig en eller anden ekstern, der kommer og stiller en masse krav?
Det var en ordentlig omgang, vil jeg sige, på godt og ondt. Mest fordi man selvfølgelig bliver konfronteret med ens egen utilstrækkelighed i en masse ting, man ikke ved noget om. Igen, der er rigtig mange ting, man selvfølgelig ikke kan vide alt om, når man laver et startup. Men igen, de her krav til rapportering, de her krav til at have styr på sine data, de her krav at have styr på sin salg og sine metrikker og sin pipeline og forudsigelighed, er jo noget, man meget hurtigt, mest fordi det er jo en ekstern person, der sidder udefra og kigger ind, så bliver man jo lige pludselig bedt om at kvantificere sin virksomhed meget nøgternt i nogle rapporter, som man løbende skal sende. Det er jo dybest set en disciplin, der er rigtig, rigtig spændende at lære, fordi det er jo også blandt andet nøglen til vækst. Det er nøglen til ligesom at kunne bygge et større team på et tidspunkt og kunne gøre det her godt. Så for os, der var det en rigtig spændende læring i at lære det igen, fordi vi kom ud af noget praktik. Vi var et klassisk startup, der har været forelsket i en teknologi, og vi har ikke været dybt investeret i forretning tidligere. Så for os så var der en kæmpe del, vi skulle lære at læse op på. Men alt i alt så har det jo det har været ekstremt givetigt, fordi man virkelig lærer at se sig selv udefra, og man lærer også at gå noget mere nøgtern til tingene nogle gange. Det tror jeg altid er sundt.
Og I har jo så fået løbende flere investorer med, og hvordan har transitionen været fra det at have én investor til flere? Altså har der været meget jonglere mellem flere, altså det der med at have flere interesser og flere stemmer i det daglige arbejde?
Ja, altså ved lige pludselig at bringe flere stemmer til bordet, så får man jo undværligt flere interessenter. Igen har vi været ret ops på at finde et team, der kunne sammen. Så det har været ekstremt vigtigt for os, at vi ligesom kunne have en fælles vision. Vores udfordring har jo selvfølgelig været, at vi som virksomhed også har udviklet os og lært meget undervejs, så vores strategi har løbende udviklet sig. Så der har været noget arbejde i at onboarde alle i den seneste version af vores retning, fordi man jo hele tiden mikrojusterer. Det har vi i hvert fald gjort. Så jeg vil sige, i forhold til sværhedsgraden, jamen så bliver der jo bare bygget på, når man får flere interessenter lige pludselig. Og igen er der øget krav til rapportering, hvilket for mig er ret sundt, synes jeg. Så det er ligesom et level up, om man så må sige, at få ekstra folk med ind. Men igen har man jo lige pludselig, det kommer an på, hvordan man sætter sin bestyrelse, men i vores tilfælde har vi jo haft endnu flere ressourcer at trække på. Så det har på alle måder været en sindssyg spændende oplevelse.
Kan du også mærke, at din tid ligesom bliver brugt anderledes, efter du har fået investorer ind?
Ja, det er klart. Altså lige pludselig er der nogle øget krav til at kommunikere på tværs, når folk ikke sidder hos dig. Og igen, det at få en ekstern investor er jo ultimativt en tillidserklæring. Og den tillid skal man jo nogle gange arbejde for, selvfølgelig. Så der er selvfølgelig et øget tidsforbrug i at få eksterne investorer ind. Jeg vil så til gengæld sige, at hvis man bruger sin investor rigtigt, eller det kommer an på det setup, man har, men i vores tilfælde, der har det jo lige pludselig givet os en hulens masse nye læringer. Så jeg vil sige, hvis man laver en nøgtern cost-benefit-analyse, så vejer det meget, meget tungt ud til at sige, at man får virkelig tilført nogle nye ressourcer. Så det er i virkeligheden med at sørge for at bygge organisationen, så man kan optage de mange nye ting.
Og i forhold til det med at bruge sine investorer, hvordan bruger du så konkret dine investorer i sådan dagligdagen? Er de forbi kontoret en gang om ugen? Ringer du en gang om dagen? Hvordan prøver man ligesom sine investorer?
Det er jo meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad den gode model er. I vores tilfælde, der har vi kørt lidt i nogle sprints, og så har vi haft nogle udviklingssprints, og så har vi så arbejdet i en periode på at få nogle leads i en pipeline, og få nogle salg osv. Og så hver gang man ligesom laver et faseskift eller noget, så har vi haft et hold af investorer, vi kunne trække tæt på, hvor vi siger, jamen, nu her i løbet af det næste halvår, der skal vi lære en masse ting. Hvordan lærer vi det her bedst? Kan I hjælpe os med at finde noget netværk, der kan dybest set opdatere vores viden lavpraktisk, så har vi nu et sæt investorer, som vi har et meget, meget tæt forhold til. Nogle af vores investorer dropper simpelthen forbi og spiser frokost en gang om ugen, nogle gange flere. Så vi har lavet et setup, hvor vi har trukket dem meget, meget tæt på. Også igen, fordi de har meget vigtig brancheviden, som vi kan ernære os på. Så vi har fået et rigtig, rigtig godt symbiotisk forhold. Det må jeg sige, det taler jo nogle gange for det med at finde nogle investorer, der forstår det, man laver. Altså i stedet for blot at tage de her, siger man, penge versus kloge penge. Det med at finde nogen, der har noget at bringe til bordet, tror jeg, er værd at lede efter. Fordi det kan give dig rigtig, rigtig meget mere. Det kan give dig en hulens masse læring på meget, meget kort tid.
Og måske i jeres case også, at man finder nogle kloge penge, der har tid. Fordi det er jo ikke, jeres investorer er ikke nogen, der bliver ringet op en gang om måneden. Det er jo faktisk meget, de er involveret i stykket.
Ja, altså igen, så skal man også gøre op med sig selv, hvad er det, man leder efter? Er det bare kapital til at kunne tage det næste spring? Eller er der nogle ting, jeg ikke ved nok om, før jeg træder på speederen? Så jeg vil sige, det er en vigtig sondring, man i hvert fald skal bruge lidt tid på, inden man kaster sig ud i det.
Og lad os så prøve at gå over til at tale lidt mere om selve investeringsprocessen og blive lidt mere konkret om det. Altså i forbindelse med, at I har skulle tage investeringer i, hvordan har processen ligesom været? Har I lavet et term sheet? Hvordan er I ligesom kommet frem til, altså når I ligesom var enige om, at det her kunne godt være et match? Hvordan er I så kommet frem til, at de så, hvad skal man sige, formaliseret kommer ombord? Har det været med et term sheet, eller hvordan har I gjort det?
Altså nu skal det jo ikke lyde som en blatant reklame for nogen, men vi har haft nogle rigtig gode advokater, vi har kunnet ringe til. Og der har vi jo, nu nævner du, vi har talt så mange gange, Ulrik, du har været, der har det været fedt at have nogen, man kunne ringe til, og man så må sige, der har noget erfaring under bæltestedet. Så vi har egentlig startet med at ringe til vores advokater og fået noget sparring omkring det, egentlig for at finde noget best practice, igen for at spare noget tid og slippe for at lave nogle dumme fejl. Der vil jeg mene, ekstern rådgivning er et rigtig, rigtig vigtigt redskab i at gøre det her. Fordi der er mange, der har gjort det før, og der er en masse gode modeller derude, man kan forlige sig på. Så det har i hvert fald hjulpet os meget, og han er nogen at ringe til. Så vi har faktisk startet med advokaterne.
Og har I så drøftet, altså indledningsvis, vilkårene med investorerne, eller er I ligesom taget det, når det er, advokaten kommer ind over? Altså hvor meget har I selv ligesom kunne dykke ned i de ting?
Vi har ret tidligt defineret nogle simple krav, vi havde til vores investorer omkring tidsforbrug og frekvens og vores brug af dem. Det har været rigtig vigtigt for os. Og så ret hurtigt er vi nået ned i noget term sheet. Igen, der har altid været kemi hver eneste gang, vi har gjort det, så det har egentlig været en ganske smertefri proces hver eneste gang. Ved lige at få de her rigtige match mellem en business case og en investor, hvis man gør det rigtigt, så tror jeg også, man kan spare sig selv for en masse armlæggeri, hvis begge parter føler, de får noget, altså noget rigtig godt ud af forhandlingen, så tror jeg på, at det giver mening at være large i sådan en situation. Så vi har egentlig gået i det med åbne arme og taget en åben dialog og lagt vores ønsker på bordet ret tidligt og involveret advokaterne, og så har det faktisk i alle tilfælde været en relativt kort proces.
Hvad med sådan vilkår som valuation? Det er sådan ret kerne for de fleste startups. De vil gerne, selvfølgelig gerne have en god valuation, som ikke bliver udvandet for meget, når man skal have de her investorer med ombord. Men det kan være vildt svært i tidlige stadier at finde ud af, hvad ens valuation skulle være. Hvordan har de tilgået den opgave?
Det er en rigtig, rigtig svær disciplin. Hvordan værdsætter man alt det hårde arbejde, man har lavet? Og hvordan? Det ene ting, altså den ene ting er, hvad føler du? Og hvad føler den person, der sidder på den anden side af bordet? Igen har vi et par gange benyttet os af vores netværk og snakket med en masse andre founders. Vi har simpelthen samlet noget erfaring. Og så har vi også i et par tilfælde talt med nogle investeringsfolk, der også har været villige til at kigge på vores case fra, altså set helt op fra helikopteren. Alt det her er jo med til at give dig en idé om, hvad man går ud og beder om. Ultimativt så handler det jo om at finde en model, hvor ingen føler sig snydt. Igen, det kommer også an på, hvor meget man vil trække veksler i den her, i det her nye parforhold. I vores tilfælde har vi har set værdien i at få det rigtige investorhold ind. Vi har gået voldsomt meget på kompromis med valuation, men vi har lagt meget vægt på at lave en aftale, der var mere end bare pengene. Selve valuation er jo super svær, og i vores tilfælde har det jo, for at være helt ærlig, man kan jo sætte sig ned og regne på nogle nøgletal og lave nogle multipler på noget EBITDA eller på nogle, altså, mængden af kunder osv., men altså ultimativt så er det jo et eller andet sted, når man er et startup uden voldsom skala, eller hvis man er et startup, der ikke har direkte sammenlignelige konkurrenter, så er det jo en supersvær disciplin, og så tror jeg, man ender ud med at skulle lede efter noget, der føles rigtigt i maven.
Måske endda snarere kunstart end en decideret hvad kan man sige, videnskab bag de her valuations.
Jeg tror næsten, vi kan klassificere det som værende mere kunst end videnskab. Ja, helt enig.
Hvordan det her med forløbet omkring at aftale investeringsvilkår, altså selve det der kommer ind i, i den ejeraftale, man laver, og måske også investeringsaftale. Altså har det været nogenlunde lige til at gå til, eller er det noget, der har overrasket dig i forhold til, hvad en investor skal have og tilbydes?
Måden, vi har taget investeringer på, har været lidt ad hoc efterhånden, som vi som virksomhed udvikler os nok til, at vi mener, at vi skulle lave et nyt, skal vi sige, gearskifte. Det har vi gjort nogle gange, og så har vi så gradvist taget større og større investeringer. Og det er klart, når, altså, i takt med, at størrelserne stiger, så stiger risikoen også. Og så de pakker, vi er blevet præsenteret med omkring due diligence osv., de er jo også stødt vokset. Så det er klart, når man så sidder... På vores seneste runde skulle vi på meget få dage ud lige pludselig igennem en lidt større due diligence-fase og generere en masse materiale. Og det er jo, igen, der er en masse læring i det. Så jeg vil ikke sige, at jeg er blevet overrasket, men igen er det en sund læring. Og jeg vil sige, i bagspejlet, så tror jeg, at man gør klogt i at prøve et eller andet sted at lave en intern DD-fase på ens egen virksomhed. Altså, hvad er det, en investor sidder og leder efter? Hvilke nøgletal er der? Hvilke faresignaler vil der være? Og det kan man faktisk måske virkelig bruge i sin strategi. Så for os har det været en ret givtig proces at sidde og egentlig at præppe vores virksomhed til det her. Så fremadrettet, det jeg lærte af vores seneste runde, var at sige, jeg synes i virkeligheden, det er meget spændende at prøve at inddrage i vores videre strategi, sådan så vi konstant optimerer mod, at vi ser attraktive ud udadtil.
Havde I undervejs i nogle af de her runder drøftelser med nogle af jeres investorer omkring Warren-programmer, som I også har i stykket?
Vi har ret tidligt, da vi startede virksomheden, begyndt at arbejde med Warren-programmer. Man kan sige, når man er en lille nystartet virksomhed, så den eneste konstant, der er, det er vel næsten mangel på kapital. Så har man en matrice, der hedder, skal jeg købe helt grøn arbejdskraft, eller skal jeg prøve at få fat i nogen, jeg måske i virkeligheden ikke har råd til? Så ret hurtigt blev vi enige med os selv om, at Warren-programmet er en fantastisk mekanisme til ligesom og gøre flere forskellige ting. For det første, så kan vi bruge programmet selvfølgelig til at aflønne folk efterhånden, som virksomheden vokser ved at give dem nogle procenter, så er de ligesom med på vækstrejsen. Det synes jeg i sig selv er sympatisk mest, fordi et startup eller det at bygge en virksomhed er dybest set en holdsport, og nogle af de allervigtigste assets er jo i virkeligheden medarbejderne. Så det med at kunne tage folk med på rejsen, synes jeg personligt er rigtig spændende, og det gør også, at man får ulige mere engagerede teams ud af det. Samtidig så er det også et spændende redskab, hvor man jo også kan bruge det til at lokke folk lidt ud af busken og sige, er du mest interesseret i en høj løn, eller er du interesseret i at få hånden på kogepladen? Så der har vi brugt det på den måde, og jeg synes, det er en fed måde at sørge. Altså, det kan være et redskab i at skabe et stort engagement og et stærkt team.
Er det noget, investorerne har haft en holdning til, når I har kommet og præsenteret, det sådan her, vi gør det med vores medarbejdere?
I alle vores runder har vi faktisk kommet med det som et, nu spurgte du før Ulrik til, hvilke krav har I haft den anden vej til vores investorer? Det her, det har været noget, vi har haft med. Jeg har sagt, det er vigtigt for os, at vi har rådrum til det her, ved de her runder, så vi har luften til at gøre det mest, fordi det er et redskab, vi fremadrettet også kommer til at benytte os af. Så det, ja.
Fedt. Og er det noget, det går ud fra, er noget, jeres ejerkreds i dag er ret enige om, at det er en fed måde at køre biksen på?
Ja, alle er enige om, at det er et rigtig godt redskab, som vi selvfølgelig skal benytte os af.
Og jeg er her lidt på falderæbet. Hvad vil dit bedste råd så være til en virksomhed, som står for at skulle tage sine første investeringer ind i de tidlige faser?
Hvis jeg tænker tilbage på vores egne erfaringer, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at sørge for, at man har styr på sin tal, og man har en platform. Man har nogenlunde overblik over, hvordan det skal lære. Jeg synes, det er interessant at stille sig selv et spørgsmål. Kan jeg på nogen måde gøre min virksomhed profitabel, inden jeg gør det her? Har jeg styr på min tal? Har jeg styr på min skalerbarhed? Inden man begynder på det her. Dernæst så er det ekstremt vigtigt, som jeg nævnte tidligere, at bruge noget tid sammen med de her mennesker, man nemlig tager indenfor i den her holdsport, i det her parforhold, kan man kalde det. Og det at lære hinanden at kende rigtig godt, inden man begiver sig ud i det, har i hvert fald kommet os til gavn. Og vi har lært rigtig, rigtig meget af at have det rigtige hold, og det gider os rigtig meget, vil jeg sige. Så virkelig brug tid på at finde de rigtige investorer, hvor du matcher godt personligt. Det er i hvert fald en af vores læringer.
Fantastisk. Tusind tak, Jarl. Jeg håber, at alle har fået lige så meget ud af det, som jeg har at høre om jeres rejse her og jeres investeringsrunder.
Tak fordi I må komme.
Næste gang skal vi tale med Andreas Klive fra Corti. Andreas skal fortælle os om, hvordan det er at rejse sin A-runde, en mytisk ting, som vi lige skal blive lidt klogere på.
Du har lyttet til en podcast fra Kromann Reumert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores learningcenter på kromannreumert.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.